Somalia keessatti qaamni hamaan mudate gara uummata walakkaa miliyoonaa manaaf qeessaarraa buqqisuun beekamee jira. Gabaasaaniyaa wadikaa jaallanne tureessa.
Kutaa Puntland kan Somaaliyaa keessatti mooraa namoota qe'ee ofiirraa godaanan keessa buufatan dhaqqabuuf maatiin Hawoo Ahmed Mahamud guyyaa shaniif imalan.
We left half of our possessions behind. We didn't have a car to transport us.
Qabeenya keenya walakkaa sa'aatti dhiifnee dhufne konkolaataa nu fiduun qabnu kanaaf gaalaan gargaaramne jette. Caama mudate kanaan kan ka'e lammiiwwan Soomaaliyaa miliyoona lama beelaan rakkataa jiru ka jedhu tokkummaan mootummoota kanneen keessaa 4,300 caalaan manaaf qe'ee ofiirraa gadhiisanii godaananii jiru jedha. Beelli sodaa uumee yeroo jiru kanatti uummanni mooraa keessatti dhaatan magaalaalee keessaa barbaadaa jira.
It is the situation that has forced us, and we came here for water.
Haalli jiru nu dirqisiisnaan bishaan barbaacha iddoo kana dhufne. Beelaaf dheebuun du'u sodaanne iddoo kana dhufne jetti. Garuu hayyoon akka jedhanitti wal waraansiif tasgabbii dhabiinsi waggootii kurna hedduuf Soomaaliyaa keessa ture caasaa jiran diigeera. Kanaaf uummata beela'e kana keessummeessuun rakkisaadha. Abdi Said Osman bulchaa magaalaa Qaardhooti. Namoonni godaanan kun bakka buufatan cina magaalaa argamtu ta'uu isheeti. Rakkoo hedduu jira jedhan namni iddoo kana dhufu hojii hin qabu magaalattiitti ba'aa ta'aa jira jedhu. Magaalaan kun waan godaantonni barbaadan mara dhiyeessuu hin dandeessu jechuudhaan yaaddoo isaanii ibsaniiru.